Joliba Jabarani filɛbagaw, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli b'aw ye. Fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati in na, min ye Joliba TV News ani Joliba FM fo ka taa an ka bɔlɔlɔw sanfɛ, min ye fiɲɛsuru sira fɛ Segu, Mopti, Gawo, Sikaso, Tɔnbɔkutu nin waati in na. Foli b'aw bɛɛ ye, aw fɛn fɛn bɛ ka an suit nin waati in na an ka fiɲɛsuru sira fɛ. Ka yira la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye. Jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbinɛ fɛ nɛgɛ ɲɛ 20 mana tɛmɛ sanga ɲɛ 30 kan. An bɛ jɛmu sigi walasa ka kuma jamana kunkanko kan. Donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka maa welelen ye an ka nin jɛmu in kan. O tɛ maa dogolen ye tuguni, an bɛ se k'a fɔ sifinnaka don nin waati in na. O tɛ maa dogolen ye tuguni, an bɛ se k'a fɔ politiki kɛnɛ fana kan a ka wulikajɔ fana walasa jamana ka basigi bɛ se ka sɔrɔ cogo min. Donc Tayiruba ale de b'an bolo nin waati in na walasa an n'ale ka se ka masala. N'an ko Tayiruba bɛɛ b'a dɔn ale ye sɛbɛnnikɛla ye, écrivain de don, a ye livre bɔ, ni ma fili livre wɛrɛ fana bɛ sira kan ka na n'Ala sɔnna don nataw la, a tɛna mɛn Maliɲɛnw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o livre fana walasa k'o kɔnɔko k'o kalan. Wa a bɛ jɛkulu min na fana, n b'a fɔ a bɛ EMK la, en même temps hali n'a y'a sɔrɔ a kun y'a jira k'a fɔ a démissionna ka bɔ EMK la, i ye EMK kɛ gloire fama, a y'o sigiban ye fo ka na M5RFA bi, y'a jira k'a fɔ M5RFA ɲɛmaaya oso b'e bolo. O tɛ d'accord, n'Ala sɔnna an da bɛna don o babu kɔnɔ ka taa inshallah. Nin waati in na an da bɛna don babu min kɔnɔ, a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ min ye politikimaw, sabula o ye active shot fana ye, min ye maa 10 ɲɔgɔn bunakun olu kɔni kun minɛna ka yira k'a fɔ olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la politiki baara dɔw la. Min ye Musa Diko, ale ye minisiri kɔrɔ ye ko o baara. Donc o siratigɛ kɔnɔ o kɔni interpelle la jeudi don. An y'a ye o ye jeudi kɛ, ka vendredi kɛ, samedi, dimanche, kunu, tɛnɛ, an y'a ye olu kɔni jirala commune 5 progrès ɲɛkɔrɔ, o kɔni ye manda da u kan walasa ka t'o bila min ye kasoba la fɔlɔ yanni kiridon cɛ. An y'a ye a yirala min kɔnɔ ka yira k'a fɔ o jalaki min bilalen bɛ binnen b'o kan nin waati in na ko atteinte au sûreté de l'état, ma fili o de bɛ o de kan. Donc nin waati in na an da bɛna don o la k'o walawala aw ye fo ka taa nin waati in na présent ye tagamakɛ Sikaso. An da bɛna don o la, n'an bɔr'o la fana n'Ala sɔnna président bɛ tagama na Burkina bi yɛrɛ, n'Ala sɔnna da bɛna don o la. Sabula nin waati in na comme an ye vidéo kunkuni sɔrɔ ka bɔ présidence la, ka di maaw ye ka o commenter dɔɔni, donc o bɛ baara la dɔɔni fo ka taa M5RFA yɛrɛ ka memorandum min bɔra. An y'a ye kuma cayara, Tayiruba yɛrɛ bɔra o ye memorandum min na, a ye kuma caman fɔ. Donc an da bɛna don o la walasa ka se ka dɔn hakilina min b'a la a ka bɔli ninnu kɔrɔ fo kana se nin waati in na. Tayiruba i ni su.
Musa n b'i fo,
foli diyara n ye,
k'i waleɲuman dɔn
kosɛbɛ.
Mɔgɔ mɔgɔ de sɔgɔlen don Joliba TV la nin waati in na ani a ka arajosow, an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. An bɛ samɛ samɛ foli kɛ maliyɛnw fatigi u batigi, ala san ɲɔgɔn an ka jɛ k'o seli ɲɔgɔn fɛ, ala ka hinɛ tabɔ la k'u dayɔrɔ suma. Hakɛto bɛ nin ka sala bɔ Amadu.
Ok, i ye min fɔ o diyara n ye, an b'i fo o la. Donc teliyala n y'o de fɔ, bɛ Tayiruba n y'a ye maa 10 ɲɔgɔn bonyakun min ye politikimaw ye, nka an bɛ se k'a fɔ politikimaw kɔni parce que chef de parti ni regroupement politique maaw de don. Wa n ye jateminɛ kɛ a maaw fana ni parcours ta bɛɛ maa ba ye jamana in kɔnɔ. Sabula ministre kɔrɔ b'o la, avocat b'o la, fo ka taa a yira k'a fɔ universitaire olu bɛɛ fɛnw b'a la. Donc olu kɔni minɛna a yira k'a fɔ o tun bɛ ɲɔgɔn ye de la min ye ministre kɔrɔ baara walasa ka se ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan pour que nin waati in na o yɛrɛ ka o ye jɛkulu min na min ye les signataires du 31 mars. Donc olu ka jɛkulu ni structure bɛ se ka sigi cogo min, baara min bɛna kɛ o bolo don nataw la, a yira k'a fɔ k'o tun b'o o baara de la. Hali n'a y'a sɔrɔ o parti mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ u ka mɔgɔw tun bɛ sanbɛ sanbɛ foli la en même temps k'i profite ka se ka jamana kunkanko dɔw fɔ. Nka an y'a ye kunun o yirala procureur ɲɛkɔrɔ, a yira k'a fɔ accusation min binnen b'o kan atteinte au sûreté de l'état. Donc o maa kɔntan ɲinu an bɛ se k'a fɔ bi bi na maa 9 kɔni bɛ o bɛ MCA la. Sabula maa kelen o kɔni ye avocat ye, donc a ka avocat baaraya kama dɔ minɛ sugu dɔ bɛ yen ale tɛ se k'a minɛ o cogoya la, min ye maitre Mohamed Ali Batili, ale kɔni bilalen bɛ a ka a fɛ yen. Maintenant sisan e bɛ se ka mun fɔ nin wale in na nin waati in na?
Musa nin ye ɲininkaliba de ye. Parce que an bɛ waati min na bi Mali kɔnɔna na a kow ka ca, fɛn mun ye sariya ka kote ye ne tɛna n da dɔ o detail la, mais an bɛ se ka a analyse politique kɛ k'o sabu kɛ mun ye waati. Ni mɔgɔ ɲinana waati kɔ Musa, i bɛ sɛgɛn kosɛbɛ i ka kɛwale ani ka fɔwale la. Waati ye mun ye, o ye moment de ye i b'a sɔrɔ e ka taabolo fasoko nasira kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni ɲani ye walima ka na ni tiɲɛni ye. C'est pourquoi bamananw b'a fɔ ko hali ni jani ka di ɲamɛ ye a kɔkuru tɛ sɔn. Ninnu fɛn o fɛn minɛni mun kɛra kɔsani in na a caman ka tɔnw bɛ plateforme mun kɔnɔna na. Nous va faire ma 30e mars ou quelque chose comme ça.
Appelle les groupes les signataires.
Voilà, et tombe nous tombe noble au document là. Au document en konokma abe munde ira. A document en konokma aba ira ka fo. Fanga mu même mali kono bi no e transition yi. O lu yo ka bani constater. Kele. A flana. O lu tu yere ye fanga ina. U t'a reconnu fanga dɔrɔmɛ kelen basi olu dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ u tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Kɔntɛkisi mun bɛ senna bi n'o ye politisiyɛnw ani parti politikiw tɔn minnu bɛ politiki baara kɛ n'olu ka baara gulonnen don fɔlɔ a caman ye deklarasiyɔn kɛ k'o kɛlɛ mɛna ni olu nana ye sisan ɲɔgɔnyew la fanga de bi a secret réel don donc ni fanga y'u minɛ fanga de kan ka na sisan daluya minnu b'a bolo parce que ni kuma taara sariya sira kan fanga ye mun fɔ ka s'u ma o ye fanga ka kuma ye. Ɔ donc la justice malienne elle est indépendante elle est souveraine a bɛ se ka kɛ ni procès in bɛna kɛ olu ni état de ni ɲɔgɔn cɛ très important parce que ni fanga y'i minɛ fanga b'a fɔ ah ne sɔmina a fɛ nin ko in de la o ko in ne ye plaignant de ye ani sariya bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ɔ jɔn b'a jalatigɛ fanga tɛna a yɛrɛ ka ko jalatigɛ o la justice malienne elle est autonome elle est souveraine elle est indépendante ɔ n'u taara ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jɛnnen kan ni fanga ko ah an y'aw minɛ ko atteinte à la sûreté de l'état a daluyaw filɛ nin ɔ n'olu fana ko anw fana tun bɛ nin de la a bɛ na mɛ na an tun t'o baara in na a daluya filɛ nin ye le dernier mot revient à la justice malienne c'est aussi simple comme bonjour donc jusqu'à preuve de contraire présomption d'innocence o de b'u kan o de b'u kan fɔlɔ d'accord donc o ye ne ka faamuyali ye même si c'est des adversaires politiques n bɛna parenthèse nin dɔ dayɛlɛ anw caman bɛ ka transition dɛmɛ bi an tɛ fanga ka mɔgɔ ye dɛ an tɛ fanga ka mɔgɔ ye parce que transition kunkilenna anw ka wuli ka jɔ de nana n'a ye n'o ye M5 ka kɛlɛ ye maintenant j'ai l'impression que a ko dɔw bɛ ka kɛ ka dɔ tɛgɛ ko ji la ka dɔ tɛgɛ ko tulu la mun ma jamu ɲɛ o ka sigi ka to dun ça c'est mon impression mɔgɔ bɛ kuma ɲini ala de cɛ misaliya kelen ni fila selincini tɛmɛnen M5 RFP mɔgɔ kɔrɔw u taara premier ministre fɛ Choguel Kokala Mayiga ko sanbɛ sanbɛ foli o de ma fɔ mɛ kuma mun fɔra kɛnɛ kɔnɔ o tɛ sanbɛ sanbɛ foli ye o pire que ça Musa document mun yɛrɛ mun ni duguci sɛbɛ n'o ye memorandum ye duguci sɛbɛ illégal et illégitime n'o kɔnɔ ko kuma sababuya la M5 mɔgɔ kɔrɔ dɔw b'o kaso kɔnɔ bi jamana yɛrɛ premier ministre Choguel Kokala Mayiga bɔra ko tan don dɔrɔmɛ kelen t'a jɛ y a une contradiction la politique de deux poids deux mesures ayiwa ne m'a fo ka taa minɛ dɛ ne m'o fɔ dɛ mais j'analyse les faits donc voilà c'est très important donc jusqu'à preuve de contraire nunu ka présomption d'innocence be ye état ye plaignant ye bon je suis pas expert hein mais je pense que c'est comme ça que ça va passer parce que à monsieur là donc era je pense qu'al kosani na état kuma fo ka be parti ça dit dissoua mais justice kera ça dit a gagné
bien sûr
d'accord donc voilà la justice donc ka fo ko mo ko minena ani un no bala ça fait deux ça fait deux quoi que ça soit des adversaires politiques ça c'est les faits maintenant ça c'est l'analyse des faits d'abord maintenant nous nous flani bamananw ko ko miiri de bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye miiri bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye a kɔrɔ ye min ye Musa ninnu fɛn o fɛn minɛna u fana ye fanga kɛ o u b'a dɔn cɔ mun bɛ fanga mara cogo la la plupart d'entre eux u ka opposants u y'u minɛ mali kɔnɔ yan ɲɛjugu ɲɛɲuman je prends l'exemple de l'ADEMA Adeba ye mɔgɔw cɛya nɔ en gros la parce que ne tɛ k'olu juger individuellement ye mais en tant que u ka mouvement nunu u ka tɔn nunu u ka tɔn nunu caman ye fanga mara o d'accord donc adema 92 2002 mais adema ye persécution mun kɛ ka se opposant politique ma yana trop d'accord munnu farala consensus kɔnɔna na hein donc ils sont aussi coupables et responsables de certaines dérives des régimes de Amadou Toumani Touré d'accord Ali Ibeka yɛrɛ ka fanga kɔnɔna na munnu fana ye Ibeka accompagné ko munnu kɛra o fana kɔnɔna na ils sont responsables politiques de ça c'est pourquoi bamananw b'a fɔ ko n'i ye duga ye mɔgɔ su kan i kana fɔ duga bɔ mɔgɔ su kan i b'a fɔ duga wuli ka ban su kan très généralement mɔgɔw bɛ silence coupable de kɛ le M5RFP par exemple u ka dugu ci sɛbɛn memorandum kɔnɔna na u y'a sɛbɛn a kɔnɔ ko arrestation dɔw bɛ ka kɛ extrajudiciaire et sélectif u ye jɔn mun ta olu yɛrɛ ka mɔgɔw mais yann'o cɛ ne minɛna communiqué ma kɛ Abdul Niang minɛna Rasbach ninnu bɛ kaso la Rose ninnu bɛ kaso la mɔgɔ caman bɛ kaso la nin ko ninnu ɲɔgɔnna fɛ hali ni u fincogo ye kelen u manamana cogo tɛ kelen on n'a jamais entendu le M5 u ka duguci sɛbɛn mun n'u bɔra parce que toujours mɔgɔ ni mɔgɔ c'est à dire n'i bɛ position dɔ la il faut faire extrêmement attention donc ne bɛ dugawu kɛ ala k'u ɲuman bɔ
ok i bɔra ka min fɔ an bɛ taa o la bi hali bi c'est à dire n'an k'an bɛ jateminɛ kɛ jusqu'à présent an yɛrɛ confrère dɔ bɛ yen min tunnen don yiriboko ka tunu jamana kɔnɔ c'est à dire kunnafonidila don ka tunu ten. Ça vaut aujourd'hui plus de 20 et quelques jours. Anyaye a balimamuso yɛrɛ bɔra ka cri de cœur min lancé jamana kɔnɔ waati min a bɛ ka fɔ Basiki ka ɲini mɔgɔ kuturu ka tunu a déclaré ka fɔ tunu kɛra ma autoritéw ye ka fɔ oubien ka fɔ ka enquête dayɛlɛ a ko la ka yɔrɔ ɲini non seulement o kana kɛ mais i b'a jateminɛ fêtière yɛrɛ fana personne n'en parle i b'a sɔrɔ c'est devenu silence radio. An y'a ye ka dɔ kɛra yan journaliste dɔ tunna hali sini an b'a kuma na vraiment tunna hali sini a dossier ko kuma bɛ kuma na o bɛ k'a ɲini o ma ye nin fana tunnen don tan silence radio non seulement fêtière mɔgɔ tɛ ka kuma ye a confrère minnu bɛ yen c'est à dire c'est comme au niveau de la presse c'est comme foyi de ma kɛ est ce que nin man ka mɔgɔ jɔrɔ jamana kɔnɔ puisque an y'a ye waati dɔ tun kɛra journaliste dɔ minɛna mobilisation min kɛra. O ta kɛra sababu ye o yera an y'a à chaque fois que nin ka bɛ kɛ ni mobilisation kɛra ka kumaw don a ka ca ala fɛ a tɛ mɛn mais yeri ta ça passe au silence est ce que ça ne doit pas inquiéter les gens surtout en plein cœur de Bamako bi mɔgɔ kuturu ka disparaître tan bɛɛ ka to silence radio
bon i b'a dɔn nin ye ɲiningali minnu ye c'est à plusieurs niveaux premier élément jusqu'à preuve de contraire an m'a ye k'a fɔ yeri ka tununi ko mɔgɔ y'a revendiqué
a balimamuso y'a revendiqué
ayi n'a minɛna
oui oui
n'a minɛna an m'a ye k'a fɔ k'a minɛna a revendiquera
kosɛbɛ
revendication ye mun ye
oui,
anw de y'a minɛ
an mɔgɔ bɛ nin
na misaliyala polisiw de y'a minɛ gendarmew de y'a minɛ etc etc mais o tɛ yen fɔlɔ donc on va rester dans les suppositions bisikiya rasul alayhi salatu wasalam il dit iyyakum wa zanna fa inna ba'da zanni akzabul hadith wa la tajassasu ko mbaw mani bisikiyali ye aw kana ɲɔgɔn bisikiya ka ɲɔgɔn espionne ne tɛ mɔgɔ si jalaki yeri ka disparition na mais an bɛ se ka mun fɔ musa o ye appel de kɔnɔ jigi yiri tɛ
o ye jiri de
woloden jigi a woloba tɛ ɔ an jigi ye jɔn ye nin cas d'espèce la
les autorités
an ka faamaw donc an b'a ɲini an ka faamaw fɛ yeri ye citoyen malien de ye d'accord moi personnellement ne n'a tɛ kan kelen na o an tɛ côté kelen na quoi
bien sûr
an tɛ côté kelen na mais citoyen malien de do muso b'a bolo denw b'a bolo donc ne nin y'a sɔrɔ donc vraiment an kɔni kɔnɔ gana an ma fɛn kalama dun an jigi ye mɔgɔ minnu ye an bɛ welewele da kɛ ka si u ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ an ka yeri ka sugu k'a ɲɛdɔn.
ok d'accord an bɛ taa sisan tayiruba président kɔni ye voyage dɔ kɛ ka taa sikaso voyage min kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ président dɔn bɛɛ b'a dɔn a tɛ bɔ ka caya jɛnɛma i bɛna sɔrɔ a ka voyage bɛɛ ce sont des voyages stratégiques parce que depuis à quel président parce qu'à fois il voyage dans ma banque que mini c'est vous follow quand t'as comme taxi lancement que ni mini c'est la même bêta colo goudron colo lancement ok kai c'est la même chose anyaye atara yefana quoi fait anana kita anyo fanaye pour le lancement du jeune n'est pas dans le watin anyaye atara sikaso mini rénovation des stades lancement des routes et pose les premières pierres de l'université. Mais moi, je suis très bien déterminé que annoncer mon nom Kera, Kenaka, ni bara mon nom d'abord, je suis très bien déterminé. Est-ce que Bibi n'a pris en cas Tagali, qui sont pour l'eau, à bas plan, ménage du Mekono. Donc, on a pas, est-ce que nous avons été présents pendant la campagne, pendant préparatoire à Bolo, à gagner les voyages?
C'est grâce au Taga.
Ah ben. Il y a quelque chose.
Assimi ne bavarde pas, mais il parle. O kora munye asimite barokela e ngabe kuma parce que barokela be kuma kela be ni be baroke mati lameo musa me ni be kuma mo bi lame c'est-à-dire a tokera doni dongo mai na bujera kokara ona isigi yorokele fana kuluba wal makati kara na kumana komuna kumana na ida de ko président la kalba djuko ka fola ko bobodo ambitami a un moment donné adama de ti fait ce qui est nécessaire asimi be ko deke asiglente adade nente ya famia donc abe fait un cadre qui est nécessaire pour le Mali o de abla sika so tagala très important sika so Mali djuko ba do de o ni ko na koro rete nante ni watin ko nanana asimi tese ka san sa ba ke fanga la san ba soro ay mali fa mbé ka se noyé ou bien mais pour mille raisons aba sigi yoro do la et puis présent à déplacement ça coûte beaucoup d'argent ça coûte beaucoup d'argent de présenté wuli ka tati o donc surtout jamana mu nyira ay ragn mana terrorisme économique banca donc il faut que ko jate ka mené donc si ça à trasika so ay mon fois c'est le plus important. Sika so Mali du Kubare. Bertela Kaobe, Traore la Kaobe, Sanogo la Kaobe, Jamutene Obe, Nina namunu ko anima nina namunu ko anga buya bube ka ko foli bia. Nera budon. Donc sika so population fana a joroba de Mali économie là. Donc asimi tara Mali bara de la sika so. Très important. Mais ay kuma munu fo là bas. Ako ka met terrorisme mon ko nanana. Noé média.
Média.
Terrorisme économique soro ani terrorisme muname mu na classique ko kelebe malika même sala data aye phobie ko ko mo ça très important et ni te ko kurai ngoy de na de ka jamana ko économie ka déstabiliser ni phobie ou yé a madame nabi Sékou Touré a été la première victime guiné présent folo a mer Sékou Touré opération persil dès que Sékou Touré oui voté où est opération Persil lancée. Au lancer les ou me conteneur de fa franc guinéen phobie là kadona et guinée kono pour amener l'inflation au la jamana économie du fira dishika ko kurate donc ou ka wen fer nge kata maintenant mebi ni ame abona sikraka c'est fa beglami
tranché
chamalier ta ou ka dugudo je crois si ma mémoire est bonne donc c'est fa be de la francidi oh mo kombe papier wari original de la ka dans ama ma fo francis do de misala de do quoi surtout en nom robe quelle est la vie et noya phobie de langa dans langa dugun ngon ngon o te ka pour moi c'est ni ko baye quoi mais fo de fo quoi et rek en war mu mambolo cefa te je vais montrer juste un petit billet des francs cefa pour dire que à quel point urgence ou de kan ka ta noya soro en la souveraineté économique c'est la réponse au terrorisme économique comme ça. Noté à quand on est bien induit na kemé drone de bénévolo de. Ayo kol karam koy. Nté kemé ya. Abedla Mali la. Abedla Burkina. Abedla Niger. Afrique du Kélém Pew. Irana Moussa ni megla du Mouna.
Até.
Ni nté on taillé. Oh, on taté. Et djugu beka e ka waré de la nga dima. A original. No kon ngo ka ba fobé de la nga dima. Qui a économie fera difficile. C'est à moins de quelques heures. Je propose. Ni tinya djoufa soko dunko Moussa. Iba dungi konafa deo. Anga bo sefala. Mali, Burkina, Niger économie, ma million biolonfla. Burkina PIB, 90 milliards de dollars. Nina, deuxième PIB, yomwa konanana. Mali ta faroka ka Niger ta faroka. Anga ressources, uranium Niger, Mali sanu, aluluna marjana na baju, ane Burkina fon. Ni anya faranyokon ka ambanga mone créer ka stabiliser. Ola nga mone ateta imprimer Paris, ateta imprimer New York, ateta imprimer London, abi imprimer soit Bamako, soit Niamey, soit Ouagadougou. A tobe ke Japmani sago baka nono nay. Donc terrorisme économique, la seule réponse à ça, c'est la souveraineté économique.
Monétaire.
La souveraineté économique, et monétaire. Voilà, point bas. Sinon, à madame ne followere.
OK, mais ni jatimne ay digitalisation mi fo. Mais est-ce que cette digitalisation c'est facile? Caché pour baraquer, c'est tout dans un pays qui est aujourd'hui qui traverse des crises où il y aura miré à l'écouranko et régaliaï. N'a pas encore fait un digitalisé. Est-ce que ça ne peut pas créer des problèmes? Est-ce que ça ne va pas prendre du temps?
Quand...
Et mais... puis, moi, il y a beaucoup de sites qui seront concernés à l'air et à pas à discours là. Quand on a un cadre de chambre, on a un peu écouté. Mais en tête à quoi?
Moussa, nous avons fait un petit chèque le cro, à qui m'a pas famille. Assimi parle, mais il ne bavarde pas. Très important. Djamana Mara est mouni, selon moi. Court terme, moyen terme et long terme. A toi, quand on a Nicolas Loma, ma cochine, qu'elle est à Bolo Kourle, Meshi. Quand Assimi dit à Sikasso, Mali administration, amena à digitaliser. Parce que, na digitalisera, on n'a pas de bas en cas, qu'à t'aimer à forme artisanale en cas. Obe mwirana, okany wa omay, kele akany. Aflana, abena ke selon le timing, court, moyen, long terme. Quand un président parle, Moussa, c'est pas toi et moi. Nino ke ma Moussa, chini, mbake dans le sens inverse. Eka fo tayruba, chini mena wafla dima. O chini dede. Meni jamana nyamoko ko, walma dirigeant, mwa mounoumbe ko jiri. Nous comme chini ameninke au courant chini mercredi matin, très important. Donc projet de société de l'eau, gouvernance de l'eau, l'État est une continuité. Après ça, qu'elle a assimilé bas tout, qu'il a fallu les panneaux solaires là. En même temps, présent voilà une régime où on appelle ça gouverner par une vision de long terme, très important. Donc à courant éco assimilé borasika sur droit lundi amina keo, ça demande beaucoup de réflexion. Peut-être un projet à l'état balbutiant. Donc, il va annoncer pour que Kaira Mali on a deux dons mounumba en cas où l'administration a été tabouée. Faire un peu de digitalisation.
Ok, à qui tout bénéfice. Je pense qu'on a vite passé. Erkele, moi, quand je suis là, je vais vous parler de RBKBOLI. Amina de aussi, je me connais peut-être, il y a une régie 4 là, et l'arrivée du président au Burkina Faso, à Messon, à Bonoué. Si ça, et voilà, comme il faut, on a eu une Watina, il y a eu un MCM, il y a eu un mémorandum, il y a eu un mémorandum, il y a eu 3 ans de l'anniversaire, ce qui est net quand même parce que. Pour moi, Nini Mokobe Djela, c'est tout n'a pas de quoi Djamanadon de Tokola. Wati Dobeke, parce que Djamanadon Mokobe Bilana, parce que Wati Bebe Bilan, Kokuma Fort, faites le bilan de la transition, faites le bilan. Donc peut-être nécessaire qu'on en a, même si on est mémorandum bon, Kaukas, Saba Mara, tout primature là. Sans savoir nous connaître, baramisera kaké ou luka niama parce que ou le premier ministre blind au Togola mais bien quand barak ou lui raka djakulu Togola donc baramisera kaké on est partenaire ou tiens ou ma foi ni mémorandum déterminé mémorandum be scindé en deux catégories, c'est-à-dire catégorie follow kadamne cabinet si gaffe min kera rectification nali manyo ya min kera pacte connaître kana pour kana piège là et au coffre minu nganga fara ou lui raka hakina ou kan bara prioritaire mon nganga ke ko defini fo kana se remaniement na kana ministre yera bo MCM konana gela kana do gela donné na fo kana sesa au même la dom kera ibora ka fo buba be e kasola o konana mais ni ngal follow me est-ce que faire ce mémorandum là aussi est-ce que au fana e ko jugé normalement nambe régime kono ibora ka fo c'est un régime quand même qui est démocratiquement élu. Il n'a pas eu le président, mais il a eu le soin de Kabla. Est-ce que nous, au régime, est-ce que faire ce genre de mémorandum peut être quand même une source de déstabilisation ou bien atteinte au crédit de l'État?
premier élément i ka kuma kɔnɔna na sɔni an ka taa a dogodogoni dogo ci cɔw la i ko est-ce que ka bilan kɛ transition na o ye kojugu ye kojugu do kojugu tɛ e m'a fɔ ko partenariya Musa ne e ne bɛ jɛ la si y'a ye soi-disant contrat qui nous lie ne tɛ bilan kɛ de manière sélective partielle et parcellaire ne ne e de bɛ bilan kɛ très important jɛɲɔgɔnya la pourquoi e ne bɛ bilan kɛ parce que e ne de y'a ko baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tu sais i b'a dɔn politique ye fɛn dɔ ye o kana voyager ni mɔgɔw hakili la ye tayiroba tɛ se ka manipuler jamais ni ne ye ko o ko la des choses ni soit n bɛ ka n tugu walima n tɛ ka n tugu e ni ne bɛ baara kɛ san saba joliba TV la jɔ kɔnɔ a émission e y'a animateur principal ye ne ye ka assistant ye n b'i assister ka baara kɛ san saba tilegan dere n dere fɛ midi pile e ka taa ne ye télévision so wɛrɛ la jɔ kɔnɔ émission ne bɛ k'o bilan kɛ ko e ni ne ye soi-disant partenaire de b'an ni ɲɔgɔn cɛ Musa personnellement a bɛ mun k'e la n'i janfa wa m'i janfa premier élément très important donc lorsque san saba kɔfɛ Choguel Kokala Mayiga bɛ primature la tɔn bɛ bɔ ka papier dɔ bɔ k'olu bɛ fɛ ka bilan kɛ nin de ɲɛna anw ye jɔyɔrɔba ta mun ɲɛna la nin ma ɲɛ an t'a kalama a ma sara an na a ma fɔ an ye an sen t'a la an bolo t'a la maliyɛnw aw kana d'aw ma dɛ rester mobilisé fo fini bɔ nɛrɛ bɔ parce que déviation bɛ ka daminɛ ko in na o ye ka i ka partenaire ka jigin n'a ye ji la k'i cun n'a ye o ye ka partenaire o ye k'i yɛrɛ jabajɛ k'ale lanɔgɔ premier élément i ka ɲininkali kɔnɔna na deuxième élément u ko ko mɔgɔw ma document in bɛɛ kalan Musa mais c'est grave document politique document kelen mun n'i b'a bɛɛ kalan o tɛ ala kama ye dɛ o ye dɔgɔtɔrɔ ka ordonnance de ye Musa i man kɛnɛ i taara dɔgɔtɔrɔso la ordonnance dir'i ma nin de b'a kɔnɔ nin de b'a kɔnɔ i b'a appliquer à la lettre k'a kalan à la lettre n'i tɛ se k'a kalan i b'a di mɔgɔ ma mun b'a kalan pour que fura dosi fɛn kana fara a kan fɛn kana bɔ a la un document politique an bɛ lise kɛ o minnu b'o kuma fɔ je pense que u ma lise ɲɛnama kɛ quoi thèse antithèse dissertation après i b'a conclure document politique a bɛ décortiquer de a bɛ analyser de n'i ye contradiction kelen pewu y'a kɔnɔ document politique a b'a lanɔgɔ phrase kelen n'i y'a ye dans un document politique surtout o phrase in minnu kɛra ani minnu fɔra o ni phrase in bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ document i b'a minɛ k'a bila poubelle la y'a la manipulation politique quelques exemples je vais donner deux ou trois exemples pour que i ka faamuya comment ni duguti sɛbɛn in c'est un complot contre le M5 d'abord ɲɔ surula sufɛ janfan de do M5 yɛrɛ tɔndenw kɔ kan parce que document sɛbɛnna cogoya min na tinɛni ma fɛn fɔ bama ɲɛkɔ la dɔ malajɛ a fɔ n b'a kalama rayon ma k'a kan d'habitude dɔ taar'i sigi plateau wɛrɛ la i di ko commission technique de sigira 9 mois u bɛ ka baara kɛ nin memorandum in kan o tɛ tiɲɛ ye o Musa commission mun bɛ M5 kɔnɔna na n'u bɛ textes bɛɛ lajɛlen labaara communiqué déclaration memorandum maître tal de a président ye kalo kɔnɔntɔ tɛmɛne y'a sɔrɔ minnu ɲɛ ni memorandum in sɛbɛ u bɛ ɲɔgɔn bolo an kɔnɔ gana ma fɛn kalama don walima ni sujet spécifique bɛ yen u bɛ commission ad hoc sigi k'o baara kɛ donc ni memorandum in tɛ jama ka baara ye tɔndenw nin t'aw ka baara ye rayon ma k'a kan très important memorandum in kɔnɔna na on dit ko juillet kalo tɛmɛne président de la transition Assimi Goïta o ye M5 ministre ka yafa kuma ka bɔ gouvernement kɔnɔ M5 mɔgɔw ani M5 président kɔrɔ u sigira ka baro kɛ e de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye fɛn fɔ an ɲɛna an bɔkun na gouvernement na a k'u ma ko président b'a yɛrɛ sago la ministre mun kada abota mun manda abobla atara un peu plus loin ko halale re mun ye premier ministre ye mo mun kada le chargé de mission abuta ku bla ba re sagola o ya ka droit donc ni M5 présent kro noyé M5 ministre ou gagné ka ba gouvernement na ko justifié privé là ani publiquement ni M5 mo nana sebe ou ka memorandum du ko ci sebe ko no ko kuma masarolu la ko kuma masarolu ka premier ministre fota ani keta ou ni ko soso
non non mais est-ce que mais juste pour qui passer mais yoro ni na c'est juste pour que on puisse passer yoro na mais yo minfo est-ce que aussi Est-ce que président Fana, il n'a pas encore président Sagobé à la ministre Tatala, est-ce que président Tsekaka, puisque nous refaisons, on n'est pas dans un régime normal, puisqu'on met transition de colon, est-ce que président Fana Tsekaka, soit que Canadien, premier ministre, soit que c'est la peut-être composition qu'elle a, qu'elle soit premier ministre de l'État,
qu'elle a,
puisque premier ministre, il faut publiquement qu'il n'a pas été concerné, même avant ça.
Maintenant, je m'attendais que il y ait un président à Willy, comme il y a la manie du gouvernement Konanana, à quoi il n'a pas d'objection. Mais il y a faux. Donc, à Sarala, là où à ma Sarala, il y a une analyse politique, mais ça, c'est une révélation. Ni ko ni mata mi fiu mi ro la bela jele ta don afa galama te un président de la république obese ka wila yera ma chugo di hani pouvoir beba bulu mi di pin ka gouvernement yelemani ko chum premier ministre ka santan fali gani ma fali kan ko me na sara fara do sa on connaît comment ça se passe a fora nyena me fe ka yelema do gouvernement ko no ko j'ai pas d'objection premier élément donc ka fo memorandum kono ko ministre ou gena ko masara M5 présent corolla au tetchien y a une contradiction ana era ka fota ou naka keta ou ka faroka deuxième élément ko jamana ta marachoko badi bilibili badobe ko o masara M5 na o masara M5 président ana premier ministre a denga retenir si jena très important campagne référendaire maloya meeting same meeting kuma shulu meeting uka folila memorandum kono mun kara 26 mars la kwem o masara M5 la o M5 wari di ruma campagne référendaire la kuka mobilisation ke
o duko war maduma mina ko ni mbogom ya di kuka boka prevudi
mina
sa aussi sa
mina mina wari tira
atira joma
de afo je suis le témoin oculaire
o ka dira joma mina ma dira mbogom ma kuka bono tigi
o ni mu nu ba fe anga to kuma ke rom na nsiki me ku ko no d'accord même information de di malion ma war di ruma M5 siège la association dobe we a clacla do e 300 000 francs reso ou association je peux amener 100 témoins war dira munuma campagne référendaire konanana M5 mugo ya kla uni nyonche ko siège là
non mais mon autre bon autre bouye chenge puisque elle il persiste que war maduma
mais non
après bon autre qui
ne demain fois aïla non c'est ça laisse-moi aller au bout de ma logique ne demain fois mo war dira ma campagne référendaire là war dira ton wera ma fana campagne référendaire là M5 ni ro dira ma M5 ira ni ro kla akaton de ni nyonche ya famia moi je peux amener ma keme nyona war dira munu ma campagne référendaire là M5 fait ou ka boka campagne ke ni M5 ko ko ma sarawlu la katla ko o meeting ko ke ko ma shule meeting pire que ça o campagne référendaire là 26 mars là M5 présent kuntiwa Premier ministre Kunti.
Premier ministre Kunti, en tant que Premier ministre, oui.
Oui, en tant que Premier ministre, c'est encore pire. C'est encore pire. D'accord. Un autre élément, AES Kola, comment sera M5 na? À quoi ma fouille na?
Laisse-moi expliquer. AES Koulissou Dobé, surtout à côté d'or, au côté financier ou d'or.
Voilà, maintenant on fait l'analyse politique d'un document politique. L'analyse politique d'un document politique, qu'est-ce qui s'est passé? AES Kola, en a que. A fosi masara ila Musa. Me Mali ni Burkina ni Niger bole CDAO la. M5 ka déclaration te ya. Officiellement, M5 e déclaration ke. Ko Mali tare tare, Burkina tare tare, Niger tare tare. Bolokma donga fsan se nga di ya famia vaut mieux tard que jamais ni de kun yanga la nyine ambora CDAO la au ni chauni baraji une organisation politique Moussa fait mouma sera ela idama to akumana akera
mais quoi en négociation d'eau ils n'ont pas dit le tout aussi c'est ça le problème maintenant il faudra quoi au moins ben faut puisqu'ils n'ont pas remis tout en cause
Moussa quand on voyage ni la marmaille politique là nous on va donner ça ou quand on voyage ni mon coca esprit c'est là-bas que tu il n'a pas donné à tout le monde ka document politique ka piège ou ka fin quoi nanya ma fo quand un homme politique parle ya famé dans un document là en bas de avec un mot fo normula normula par exemple une organisation politique il faut M5RFP anga ke akuma fosi masara aula adoko dogoni dogo chi choko tede akuma fosi masara aula ya famia oh si sa jamana ubora sede aula au bora ka tezi do developer ni ya document kala pour soutenir ces pays là oh ne au nana ko fe tuguni ko kuma masara aula ibaro we muya on appelle ça associé accusé par procuration et par association. Et ma mère Jésus ba famo association des malfaiteurs. Et ma de ko association ya. Ibo ko rodo. Et ma fin do ke me ba soro ko jugo ke baga.
Ino jel me
jel. Ino jera jela. On ne enana ki bi ira bola. Le M5 est coupable politiquement ici. Donc ni dirigeant politique ni jamana acte d'opposé ni tombora ka déclaration politique ka soutenir. Il est coupable par association, il est responsable par association, politiquement et moralement. Ode ni kuma njafa yoro.
Ok, mais ni kuma njafa ni ato, puisque kuma yifora, ya fotokomi, ni ye memorandum jate mene.
Moussa, juste une dernière seconde.
Oh, allez-y.
AS Kouina, M5 présent, gouvernement ere, où y a meeting organisé, place cinquantenaire la badala, M5 ya boycotté, amakele mata, kasoro, M5 membre bado be gouvernement kono ika sa maiga o re de kunya chef de filier ay discours ke bada la place centenaire la on be kumbe no mais M5 mata d'accord mais par contre M5 présent ere pas en tant que premier ministre de en tant que président du M5 atara palais des sports fa jamana do iko da kono ni ne ra kuma ke ne kono ibe photo asimi photo chani photo meeting de soutien à l'AES M5 mroye mobilisation ke ka wole dake kan bekata o meeting ina oh e déclaration politique ka meeting politique ka décision de soutenir tu es coupable par association politiquement et moralement pire que ça trois meeting CICB là trois meeting opérateur économique manu se para kumbi Moussa Dek Bali kumbi premier ministre Roko ko Niger opérateur économique Burkina opérateur économique Mali taw awé aw sigé ko hakli la tégé ko ngomé rana modé fosité na bossoro la AES taré taré Moussa fota ni keta de ben yoron soso tro
voilà mais né fana me pra yoro min don c'est ri djela ibora ka fo c'est vrai ambe djela mais est-ce que ka fo ambe djela obé ka sababu ko anti tien fo nyoron yi ou bien tiens fonyonye djela fana oyé synonyme de une forme roba fo fana be do djafa kono parce que djé ka fo be djela parce que mo wéré fana be djela anga tout ka tiens fonyonye c'est ni femme be ko kain ou be ké ni femme be fana ko amay o fana ka fo ka lagé o se ka corriger chokomi o il fallait menier djaté mené ké sorti nous fana na ibora ka premier ministre ka sorti fo abora ka yira ka fo nimbe memorandum kono ayira bora ka fo nimbe memorandum kono ko mo ko té il me sait qu'à fort min fora gafé ngono ko tienta la donc alors qu'on a qu'à fort ko c'est qu'à contester qu'à fort minbe a kono ko tienta la c'est qu'à ka abé digi la me tienta la ko moté minbe c'est qu'au fort ko te tien mais ni au djaté mené il pourra ka kuma mi fort ni au djaté mené c'est ça a pourra ka kuma mi fort côté do mo ma kuma c'est dit mo ma kuma ka contester qu'à fort min fora gafé kono alibi qu'à fort tienta la mais est-ce que nous fana kera djela kafo obora ko fo ko be ke inafo atuna o tuna nyoy o matuna nyoy mais est-ce que là aussi parfois système de gouvernance fana te est-ce que tiens fo terien bon ro tiens fo terien na ko te teria ça mɛ ɛsko o fana kan ka kɛ kojugu ye bi bi na ɛsko ni kɔntradiksiɔn minnu fɔra ko a ma ɲɛ parce que ni ye memoradɔn jate minɛ ni mɔgɔ min bɛ i bɔra k'a fɔ ka premier ministre sui ko caman bɛ memoradɔn min kɔnɔ anw kɔni a bali ko kura tɛ anw bolo kunnafonidilaw bolo parce que i b'a ye énergie par exemple le cas de l'énergie a y'o fɔ M5 dɔ ka sabatabula primature la o y'a interpellé k'a fɔ kunnatigɛ barika ka bon mɔgɔw bɛ k'o interpellé en longueur de journée a y'a yira k'a fɔ c'est vrai parce que ko président da bɛ dossier fɛn fɛn na ale b'i yɛrɛ écarté wa kurantigɛ ko in ale t'a kalama kuma ma sara la nka a dalen bɛ président kɔni ka ŋaniya ɲumanya la walasa ka se ka nin ko in kɛ o ye fɔlɔ ye filanan ni ye découpage min fana fɔra découpage territorial min fana kɔnɔna na hakilitigi a ka sortir la a y'a yira k'a fɔ ale bananen kɔfɛ maa min tun b'a nɔyɔrɔbila o ye baara kɛ k'a bila yɔrɔ min ale nana a y'a ta ye ka taa ale tɛna segin o kuma kan donc a bilala yɔrɔ min ale b'a ta o kɔnɔna na bon n'i ye nin bɛɛ jate minɛ n'u bɛɛ tɛ kuma kura ye mɛ munna bi a donne nin kɔnɔ nin gafe de kɔnɔ bi o ka kɛ kuma fo kana kɛ kaso la dɔ bɛ ka bɔ a la.
Je vais rebondir i ka kuma laban kan. Ŋunuŋunu kuma. Jamana tɛ mara ten politique tɛ taa ten. C'est sur les faits. Mɔgɔw bɛ kuma o de kan. E ko ŋunuŋunu kuma nin tɛ ko kura y'anw ma. Journalistes tun b'a kalama.
Non non n ko min bɛ memorandum
kɔnɔ. Nemo de ma.
N ko kuma min bɛ ŋunu n ko n'i ye jateminɛ mɔgɔ min bɛ a ka sortie ci n ko tɛ ko kura ye o tigi
ma. N b'a dɔn o bɛɛ tout ça on est dans les suppositions. Les rumeurs.
Non, rumeurs, mais non. Parce que à vidéo B, à différentes vidéos B, mais à séquences où il est là. C'est pour te dire que à vidéo B, ce sont des trucs officiels, exactement. Filmés, même diffusés dans les chaînes nationales.
Une question posée, très important, on a répondu. D'accord. Premier élément, Moussa, très important. Comment tu sais qu'à fort, faire moumen et mémorandum, qu'on calonde. Un calonde, on va qu'on a, Ali Segala, comment t'as dit. Ali Segala, comment au tenir une calonde. Je vais donner un élément très simple. Dialogue intermalien. Dialogue intermalien. Abdelkader Maïga Alaka Mambo Kassola. Il a été désigné par le M5 qu'a siégé comité de pilotage là. Mais c'est que vous donné. Commission Moussigra a semi goïta fait. Ka barake constitution kuraka. M5 mwa kumba commission kono. Commission élargie ka renforcer tourni. M5 mwa kumba kono. Mieux que ça, du point de vue institutionnel, le ministre de la Refondation, on suppose qu'il y avait M5 de là-haut, son ne ka gengabo. Ika samaiga. Moussa, fota ani keta. Mina, mena ki mini ka kuma de jabi. Donc o yinka loin. Nin kalon kelen soro la. Kuma kono, o kuma to chene. Mena, ye mu fe. Mena le
jenyo la. Par rapport au dialogue intermalien, yoro mi fo. C'est comme ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas été associés, mais ni jatemene ke mino dan ko ils ont ina fo ko c'est ça a été dévié de son objectif. Masri ani peut-être nda kono, ni hakina ta di. Mais ne fe abina ta yoro mi. A blana hakina wɛrɛ o fana tun b'a yɛrɛ kojugu ye o an bɛ se ka kɛ jɛ la ne hakina bɛ taa nin na mais i b'a sɔrɔ fɛn bɛ taa abuti min na i b'a sɔrɔ an sigira hakina min kan o t'o ye o fana bɛ se k'a fɔ ani ma associer ça fait deux.
N'est-ce pas. An bɛ jigin à un niveau bas de l'échelle. Musa Jésus dit ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé car vos jugements vous feront être jugé. Il dit vous l'hypocrite pourquoi voyez-vous la paille dans l'œil de votre ennemi. Alors que vous ne voyez pas la poutre dans le vôtre. M5 n'y a pas de vague folle, mon ouïe a l'air contesté. À quel est le premier ministre, les madame si Kadiatousso, les chefs Mar Sissoko, les Modibo Sidibé, les Koniba, les Mohamed Ali Bachili, au cours de l'écrit premier ministre, il occupait Djamanaka Barala. C'est une responsabilité lourde. Et M5 Bara, ou Kanana de Nyorana Kosobe. Amédoka président. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ces gens-là? Parce que Djougou Dedo, ou bien faire M5 de Djanfa, ou bien faire M5 de Takake, Fangani Nini. M'a transposé au niveau étatique. Et ma son mouma, il y a ton kono. Au niveau étatique, Moussa, suis-moi, suis mon raisonnement. Au niveau étatique, et c'est mes barala, et bolo bala, et dabala. E ka bɔ k'i yɛrɛ jabajɛ yɔrɔ mun ɲɛna han ko ki yere ka effort mun tiena ki bo kala da ma wala
menama sharila
c'est laba ke
menama sharila
menyo de démontrer aka fota na ka keta una ka ke wala ani M5 ka acte poser le systématiquement pendant 3 ans a bela gele ben kona na contredit donc ni ena na sisa ne ma fo bilan te ke bilan be ke critique be ke bilan be ke critique be me koma ni be bilan ke enne de be bara la ni joko no exemple ta enne de ban sik sisa qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché
mais nous cadre m'a dit moi parce qu'ils ont montré là-bas na yaji la ta fo pendant 9 mois 11 mois ils ont cherché à rencontrer madame Madouma
c'est faux et archi faux ni qu'elle
non 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 mais na côté de fara maboko rectifier ka fo ma parce que c'est dans un cadre partenariat ayaji la ta fo 11 mois le M5 a cherché à rencontrer les partenaires au cadre Madouma
c'est pas vrai
bon maintenant nous maquet est-ce que ils sont pas dans les raisons aussi de mettre ça dans un papier
c'est pas vrai. Abdoulaye Maïga a M5 rencontré au même titre que plusieurs formations politiques. D'accord. 1, 2. Sogel debe M5. Nous quoi ma? Ambe fait qu'un partenaire ouye ka baro ke nou ye. Aba fo nya chifo. Abi segi ni jabi mu nyeba don. Nya chifo mbe ka kononi ke. Mais comme on est sur une scène politique, ni kelena yala ba ko kai alay mo tse ko soso. Donc, on reste dans ce cadre-là.
Okay. D'accord. Maintenant, parce que nous ne pouvons pas t'atteler là, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps. Maintenant,
les arrestations extrajudiciaires, très important.
Oui, allez-y.
Très important. Tu as vu, au moins, M5 était un mouvement politique. D'accord. Mokawara ou Menena Malikono, silence radio. Maintenant, M5, Tourou Serou Massissan, Oluboubo, Kouire, Kakinafo, la justice, les termes exacts, mémorandum qu'on a dans la Kakala, il dit. Poursuite et condamnation judiciaire sélective. Comme Mali justice Beka M5 Mro poursuit ou condamné de manière sélective. Oh, mon tota, mon M5 yok mabla. En plus, mena révélation d'oké. M5 tchè moun tourna kosanina. Bon, mon ango baby flin yoro, toma ma chisi flin yoro mama. Ataran kalon te kaka tounou nan kalon do abma tounou de. Aye auto arrestation de ke ka auto enlèvement de ke katidro na bora ka ngakuma demanti mumbe bwala bay il n'a jamais été enlevé il n'a jamais été arrêté pour ça je l'ai dit j'insiste je persiste et j'insiste
Adalia
Bembolo Amara Bakili n'a pas été arrêté n'a pas été enlevé il est allé s'enlever lui-même il est allé séquestrer lui-même parce que
mais bon autorité ma et fin d'air
quelle autorité mais tu
vois parce que
avec la bande de moi j'arrive mais non tu vois pas quand on se bat la mutée chez boy ça tu sais ces petits jeux là on va pas connu nous de fond où les M5 RF Moussa je suis sincère ni nimbe shogel labi mali kono cet aéroba je l'ai dit où là les passifs M5 transition rectifiée li à djuguma à nyuma en anga encore en a boka solution proposée. Ya famia anan janto ananga partenaire ou la parce que janto era là de carabou mais achila mais lorsque ebe fait systématiquement qui era le bon rôle de l'histoire pour dire ma kato jabanano là on appelle ça en politique rupture sur le fond.
OK, d'accord. Terwa amina tatili ara peut-être dans 2 minutes sur cette question. Les gens se demandent Terwa se proclame auto c'est autoproclamé quand même le président du M5
RFP.
Il est fait un comité au Bédissou, qu'à présence au Bédissou. Mais les gens se demandent sur quelle base Terwa s'auto-programme le président du M5 pour du même Terwa Bolobi pour représenter le M5. Tandis qu'on voit jusqu'à présent, quand même, le Premier ministre et ses collègues, quand même, c'est comme, comme on le dit, que Terwa quand il sorti, c'est comme si le chien aboie, la caravane passe. Et ça ne se sent pas.
Exactement. Et pour mon métier, Terwa, là, c'est vous. Coordination M5. Tairuba, ou bien Rekoni, Kita, Kolokani, Nara, Yafamia, Kidal, Ani Francis Diaspora, Ani Angola, Ani Gabo. Malikono, ça c'est les coordinations qui m'ont reconnu. Maintenant, Angabo M5 Esprit, Mokota Sikichoko de Don, Tomundo, papier Talao, papier Kile, Atala. Hal ni kibe M5 disou bi ba disou sur quelle base mais légitimité au debe moko ke M5 nyamoko légitimité mouni ne tayruba ne dona M5 la Shogel Kokala may gagné parce que allez né soro AMK la espoir malikura allez né soro ola au commission de communication présent qui né ko fen klala nkera port ani chaque marque clash ko fe nguma a comité de pilotage là donc ni mogo mun konaka sigi dibila obe yele ka tame mogo mgrna ka do ka shogel de grna ka do anka M5 kola o légitimité kama ani ni document qui est une rupture politique très grave. Ni document.
Mais est-ce que les contradictions peuvent être des constatations de rupture?
Contradiction.
Parce que contradiction. Normal, c'est les contradictions.
Deux minutes.
Contradiction. Qui permet de d'avancer.
Ne m'a chogel bla. Quand ni madame Tika Jatsun Kelela. Ne m'a bla. Ko hala ni chaque mars se ko kelela. Chaque mars se ko mou. Ne no be nyokonda kacha. Sans bisabaye. Ya famia. Ne m'a bla. Kwani imam Mahmoud Diko kelela a cause de Shogel ya famia parce que neni imam ka lien politique té maya sradido politique té na ché il n'est pas mon allié, il n'est pas mon camarade, mais pour que kana Shogel gêné ani ka transition gêné gashikama nien sien té imam la peu ka yeka toui billahi Moussa mek mani ala de ché ma bla fana kwani imam Mor Diarano non kelela nya blade okunye à un moment politique là, positionnement, guerre de positionnement, c'est normal. Une contradiction sur la forme. Les documents, ni ya famia, Odo, ni ma famia, c'est une trahison vis-à-vis de Tairouba, vis-à-vis du M5RT.
Mais
et maintenant, j'ai pris mes responsabilités. J'ai pris mes responsabilités. Pourquoi? En tant que leader légitime du M5RT.
Oui, mais c'est ce que je dis. Si on revient à ça aussi, est-ce que là aussi, parce que voilà, il y a un moment qui est un trajet bec depuis M5 là, il y a eu un chèque marron bec là, il y a eu un chèque. Mais est-ce que il a fallu bec à Miri pour Chala? C'est comme il est comptable des bilans de 3 ans quand même de cette transition. Il n'est pas d'accord pour toi. C'est-à-dire, il faut être comptable du bilan. Mais maintenant, si
j'ai dit comptable, pas que du bilan.
Oui,
j'ai dit l'actif, l'actif et le passif.
C'est ce que j'ai dit.
Et la transition.
De la transition. Maintenant.
Il faut s'assumer.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
C'est un responsable.
Oui, maintenant.
Mais on ne dit pas ses responsabilités.
Mais est-ce que après ça, après ce référent, après ce mémorandum qui est sorti, est-ce que Enaka Dje, parce que Enaka Sourou, tu pouvais le voir quand même, tu es quand même l'un des jeunes qui avait accès à lui à chaque moment que tu avais besoin de lui. Est-ce qu'il y a approché pour montrer ta pensée par rapport à ce mémorandum là avant quand même de
Moussa,
prendre position contre
ça? Mokotini Adamadeka communication personnelle ou dans un débat politique, dans un combat politique, était bon.
Non, moi je parle dans le truc politique.
Ni dronte. Shogel Manasiki. Je suis l'un des jeunes. Munuma n'en fait. Mon message est que atola, kakuma atola, kayala plateau ka atola. Nimo atola, il y a personne terme en tant que être collectif. Président du M5 primature, une famille assimile des femmes comme être collectif. C'est pourquoi mon groupe individu ni être collectif de Niamey quoi. Français de Donta Donba pour pas n'engager. Donc je l'ai toujours défendu en tant que être collectif. Moi son abla fanako parce qu'ani tobe qu'elle est misé nous là. Mais ni document. Franchement, Moussa, ne pas le comprendre, c'est faire preuve. En tout cas, politiquement, c'est la rupture totale.
Ok, d'accord. Et on va aller très vite avec les images de l'arrivée du président. On va sortir avec ça. Du président de la transition aujourd'hui, le colonel Assimi Goïta au Burkina Faso. C'est son homologue Ibrahim Traoré. Donc, il part pour une visite de 24 heures. Donc déjà, il a quitté Bamako ce matin. À Bora Bamako, ce moment, à Pangourina. Pangourou présidentiel, là, né à Sétoye, Burkina, à homologue Ibrahim Bouaka. Il veut faire une watina. Il veut traurer, après Kata, aller faire une watina. Voilà ça, Kassé Kata, né Djateminek. Quoi, visite de travail, né Djateminek. Délégation, là, M. Kapo, ministre de Tchamambé, c'est tout le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le ministre des Affaires étrangères et puis surtout le ministre des Infrastructures aussi, Madine Traoré qui est là-bas, Madame Dambélé Madine Traoré aussi qui est là-bas. Donc, nos visites de travail, Mindo, ça serait à part de charge parce que nous sommes ministres de Tchama, qu'on y est président, nous sommes au Koroyoko, Barat Tchama de Benake, surtout en Bédé Kloumina, il n'y a pas AS Konana. Donc, au Koroyoko, Barat Obina de Temeneke, ni ministres de Temeneke, ce sont des ministres clés quand même. La défense, on parle de la défense, on parle quand même du ministre des Infrastructures. y a le ministre de l'économie et des finances, il y a le ministre quand même de l'administration territoriale, ministre d'État, et Fokata, ni watina ministre des Affaires étrangères, au Koroko, Barachama de Benake. Mais à Mbisika, ni visite Mblamina du Makono, puisque depuis quand même ces trois années, le président Seguira, on a vu rare. Il voyage après ça, peut-être après, avant qu'il ne soit président à Accra, après celui de la Russie avec Poutine. Maintenant, on le voit après Sikasso, on le voit encore maintenant au Burkina Faso.
D'accord. Moussa, c'est très important parce que ni Burkina Tissoura et Mali, à la fois, tu vois,
ni Burkina Tissoura, Mali, à la menée.
Voilà. Ni Moura et Burkina Mene, Mali, Tissoura. D'accord. Mun kɛra Burkina kɔsani na terorisiw ye sɔrasi hakɛ minnu faga an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ suma vraiment a situation kun gɛlɛyara dɔɔni a kun gɛlɛyara dɔɔni kuwa parce que terorisme kɛlɛli Burkina armée ye armée conventionnelle de Musa une armée conventionnelle ka terorisme kɛlɛ ko nɔgɔn tɛ parce que terorisme ɲɛda t'u la na kuma t'u la ta kuma t'u la a bɛ kɛ se ka k'i kɛrɛfɛ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ jan. Surtout, c'est des civils armés. Donc, ni armée conventionnelle, beko keleke, expérience de bao permettre ka ban. Bon, santan falige ni ma falika kon mebe sara fara do ko jugo mo karamgo e. Donc, Burkina armée, expérience bata la terrorisme kelele ina fo Mali armée. Donc, au-delà, ni kera Burkina. Donc, ayé situation do créer. Maintenant, moi, je pense que Assimi Bekata Mounabi, c'est dans le cadre de la charte de l'Iptako Gourma. Défense, sécurité, économie. Donc, on est allé si bara là, au delà.
D'accord. Moi, quand tu as commencé à parler, tu es là.
Mais il faut, mais je l'ai bâti, il y a mon conso, belle, je l'ai fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait.
Ok, on est faut qu'il faut qu'on aille là. Rabla, ça va pas permettre quand même aujourd'hui pour que. Mogo ka se ka fam c'est vrai nega flaqué de dunga ati de la namete voilà pour des trucs de compréhension il faut aller quand même au sur et charbon avec les invités donc ambe be fo ka be walima donc ni watina anga partner mon ba la mais c'est dit pour partner mon mon ba la mais mon ba blasera ambo lu fo ni watida minye mopti région kono surtout les général de brigade à base d'ambele ambale fo Issa Kansai le maire de la commune urbaine minye bangra et gouverneur El Béchir ambale fo fo Omar Gendo Kandai Soiba Mini Alay Kelepli Fukata, Sedu Alay Djepkile, Sedu Kelepli, ça c'est la commune de Djamnati Foliboye. C'est pas reconnu à la croquet, Mini Soumela Koulibaly, Sedu Potepunari, Naka Demba Ambofo, Yara Mokoro Sedu Maiga, Hawassese, Folibé Nouye, Almatu Gite, Nouatin Lapo, Nyapoke, promotion de la femme Naïno, ou direction à Ambale Fanafo, Mini Yusuf Nouatina, Soumou Assurance là, Ambale Fanafo, Fokata, M. Kamara là, Nouatina, les rapatriés, coordinateur, Ambale Fanafo, Akabulika Djola. Sabula mokom be boko kaka na lebu bismillah wala sa ulu ka se ka sigiro nyuma ko lu soro togo mi jamana en kono donc anga fuli baba yi realisation na mi abuka traore katika ka demandi e ambale fanafo resident na Augustin Echobe l'autorité morale de la rédaction d'après Omar le revenant après quand même un mois ou bien deux mois au Bénin ale kon nana ambale fo Isu sangare foli boye la menu kulubali fo kata musa hetara la lolu be nu be ni watina sabula bolo kumbe kuma ne kala wala saka kuma ani jawo ko siki nyokona nala ma anga jo anjuri rana be nyoko sore anala sona mari wala wala sanga kuma jamana kuma ko wera ka yano chamba fala ka su heredi ana obema.